гэплеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы диңнейчилер. Сүгүн 2019 жылдын 15 марты хептенин аанны күнү. Сүнк программамызда Беларусьтун Белгорхимпром дөөлөт компаниясы Түркмөнстан тарапынан шикаяттардын кооусондугун тасдиктеди ве Ашхабадтан 150 миллион доллар талап этти. Түркмөн өзбек серкетинде Казакстаны барыян 8 Түркмөнстаны сакланды ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тарыев күнүн таазалыктары билен таныштырыярын. Хытай гечен ай Хиндистан менен Пакистандын арасындагы дарткынлыгын катты итилешмегине себеп болгон hüjümü Амала Асрын топорунун лидерини Кара Санавы Гиризмик баардагы теклиби петикледи. Бамагенин коопсуздук кеңешинде Хытай Масуд Азарын Кара Санавы Гирдилмегинин үңүнө алды. Азарын yol vasılığı edýän düýbi Pakistanda yerleşýän Jaysy Muhammed Topori Davali Kashmir tebitiniň Hindistanyň gözegçiligindäki raýonunda amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Janyndan geçeniň sol hüjümünde 40 hindi harwaty öldürilipdi. 14 fevraldaki hüjümiň netijesinde iki goňşy ýurdun arasyndaky dartkynlyk gatnaşyklary hasta ýitileşip Ядро ярагларына эйе эки юрдун арасында гиңгеримли урсун турмогунун мүмкиндиги барыда хем хуватирланмалар пайда болупты. Британия, Франция ве Америка азарын имлеклеринин доңдурулмагыны, оңо сыяхатчылык кадагынчылыгынын кирдилмегини теклип эттилер. Эмма Хытай метелени хас ичкин силжирме үчүн вактын керектигине айтып муну петикледи. Pakistanyň ýaranyny Hytaý mundan ozuldy Azary Kara Sanawy girizmik çağırşlaryny böwütläpdi. Azar 2000-nji ýylda Jaysy Muhammed Toporny esaslandyrdy. Topor Pakistanda resmi taýdan gadagyn edilendir. Pentagon ozol orta ağırlıklı yadır güçleri şertnamasının çaklarında 30 yıl tövörüge qadağın edilen yerden atılan qanatlı raketaların sinagını su tomuz geçirmekçi bolyandığını mälim etdi. Biz avgustda yerden atılan qanatlı raketaların sinaglarını geçirmekçi deyip atlandırılmasızlığını soran Amerikanın yokuru dereceli harbi resmisi Reuters kulluğuna maglumat verdi. Mundunun Washington ve NATO Moskvani öz 9M729 Qanatlı raketasını qurup 1987-nji ýylda baglasylan şertnamanyň düzgünlerini bozmakda gaýta-gaýta aýyplap, fevral aýynda şertnamadan çykypdy. Aýplamalary inkär edýän Russiýa hem INF şertnamasyndan çykdy. Bu ulalasyk iki ýurdun hem Gurier qanatly raketalaryny atyjysyny ýa-da 500 we 5500 kilometr aralygyna ýetýän ballistik raketalary işläp düzmegini we edinmegini gadagyn edýärdi. Brazilyanyň São Paulo şäheriniň goloýundaky mekdeplerin birinde ozolky iki okuwçynyň amala asyryn hüjümi netijesinde 7 adam, sultanda 5 okuwçy öldürildi, 11 adam hem yaralandy. Resmiýetleriň beren maglumatyna görä, soňu bilen 100 maskly hüjümçüleriň biri ilki öz şäherini öldüripdir, soňu bilen de özüni heläkläpdir. Yerli polisiýa wekili hüjümçüleriň 38 kalibrli revolverler, molotov kokteýlleri, pıçaklar we paltalar bilen ýaraglanandyklaryny mälim etdi. Hüjümçüler 17 ýaşly Guillermo Tauchi Monteiro we 25 ýaşly Enrique de Castro diýilip tanystyryldy. Olaryň näme sebäpden hüjümi amala asyrandygy belli däl. 17 ýaşly hüjümçiniň ejesiniň sözlerine görä, mektepde onuň ogly dowamly kemsitmelere sezewar edilipdir. Qazaqstanyň suwdy buzda figurlyň tipi Denis Teniň öldürilmegi bilen iltisikli günäli tapylan bir aýala çykarylan hökümi gowşatdy. Belli turgan Ten 2018-nji ýylyň tomusynda Almatynyň merkezinde 25 ýaşynda pıçaklanyp öldürilipdi. Yanmar ayında Kazak Suudi teni öldürmekte ayıplanyan iki adamı, yani Arman Kudaybergenovi ve Nurali Kiyasovi günäli tapıp, olorun her birini 18 yıl türme tutsoglugyna hükmetdi. Ayıplanyanların üçüncüsü Janar Tolubayeva cinayeti habar vermezlikte günäli tapılıp, 4 yıl türme tutsoglugyna hükmedildi. Sülçüler Kudaybergenov bilen Kiyasovyň teniň masinanyň gapdal aynalaryny goparmagynyň öňüne aljak bolanda öldüründiklerini aýdyp 13 martta Almatynyň suwdy Tolubayewanyň türmede wagty çağa dogrundygy sebäpli ony minimum hupdy koloniýasyna geçirmek barada hökm çykardy. Ten Olimpiýa medalyny uton ilkinji Kazak buzda tipijisi bolupdy.